Nu, tas, ko mēs saņēmām no Eiropas komisijas informāciju, ka viņi uzsāks šī jautājuma padziļinātu izpēti, un šajā sakarā viņi vēlētos un tuvākajā laikā arī vērsīsies pie Latvijas atbildīgiem iestādēm un prasīs viņu paskaidrojumus par Latvijas Vadnemas enerģijas federācijas iesniegto sūdzību, un tad, kad viņi saņems paskaidrojumus, tad viņi lems par tālāko rīcību šajā jautājumā. Eiropas komisija nespēja notikumiem pa priekšu un vispirms vēlas noskaidrot otras puses šajā gadījumā atbildīgo valsts iestāžu redzējumu, paskaidrojums par šo situāciju, tikai tad, kad tas būs saņemts, tad arī viņi lems par tālāko rīcību.